Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić na kraju posete Kosmetu poručio Srbima da ostanu hrabri i jaki i da se bore za svoju zemlju, narod, sebe i svoje porodice.
Ja sam razumeo šta su probleme naroda. Mislim da sam video i dobrim delom razumeo pogled koji je bio upućen i ka Beogradu i ka svima nama.
Poseta predsjednika Kosmetu ohrabruje srpski narod i pozitivno će uticati ne samo na položaj Srba, već i na odnose sa Albancima, ocenjuje za naš program predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. U Solunu protest povodom predloga da se u sporu sa Skopljem oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije koristi termin Makedonija. Da li nakon skoka cene sirove nafte na svetskom tržištu sledi značajnije poskupljenje goriva na našim pumpama?
Podsjetit ću vas da je u ovom trenutku nafta dostigla najvišu cenu u posljednje 2,5 godine, sa tendencijom daljeg rasta.
Dodelom nagrada večeras će biti završen 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Sutra oblačno, ujutru sa slabim snegom, tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura 5 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je noćas, sumirajući celodnevni boravak na Kosovu i Metohiji, da je jasno da naši ljudi u pokrajini razumeju da racionalnim pristupom i razgovorom sa Albancima, ali i našim unutrašnjim dijalogom, možemo da idemo napred. Kako je ocenio, posle sastanka u Lapljem selu sa građanima sa cele teritorije Kosova i Metohije, pokazalo se da su zapošljavanje i egzistencijalni problemi ono što najviše brine naš narod. Zahvalio je okupljenima što čuvaju svoja ognjišta. Vučić je rekao da je došao u teškim trenutcima posle ubistva Olivera Ivanovića, da im pokaže da nisu sami i da želi da žive u miru. Posetu predsjednika Vučića južnoj srpskoj pokrajini pratila je Nataša Ćimović.
Dan posle posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji, u vazduhu reklo bi se manje napetosti nego što je bilo cijele prošle nedelje zbog ubistva Olivera Ivanovića. Krivci i nalogodavci tog zločina moraju biti pronađeni. Prema njima neće biti milosti, poručio je Vučić. Poruka Srbima sa severa i južno od Ibre da budu mirni i staloženi, jer je za Srbiju njihova bezbednost na prvom mestu. Ruka ka Albancima je i dalje ispružena, jer je neophodan dijalog. Uz srpski narod stoji država Srbija i pomagaći i dalje, poručuje predsjednik. On je sinoć 6 sati razgovarao sa brojnim građanima srpske nacionalnosti koji žive u enklavama. Nekoliko hiljada njih je došlo na sastanak u Laplje selo kod Prištine. Nekima su životni problemi rešavani na licu mesta, drugi će pak morati da sačekaju na rešenje. U Kosovskoj Mitrovici predsjednik je razgovarao sa političarima iz severnog dela te opštine. Subota je, kaže, bila dug i težak dan.
Posebno u ovakvoj situaciji, to je da ovo neka vrsta najintimnijeg dijaloga koji možemo da vodimo mi Srbi. Da se dobro vidimo i da ako ništa drugo da se dobro razumemo. Dakle, ja sam razumeo, čini mi se, šta su probleme naroda. Mislite da ja nisam osjetio kada sam govorio o miru i o lošim rešenjima i za nas i za Albance, da se to dobrom delu publike nije dopalo. Ali svejedno, ja sam govorio ono što mislim da je odgovorno i ono što mislim da je dobro za silne roditelje od 4 i 5 dece. U svakom slučaju neću da izbjegnem ni jedan susret ni sa kim ko misli drugačije, zašto želim da čujem ljude, kao što za sebe zadržavam pravo da svakome kažem šta mislim, jer ja mislim da je to suština. Da smo se mi svi u najgorem slučaju dobro čuli. Dobro čuli. Možda čak u svemu se nismo razumeli, ali smo se dobro čuli. Mislim da sam video i dobrim delom razumeo pogled koji je bio upućen i ka Beogradu, i ka svima nama.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice, kao i srpski živalj južno od Ibra, zadovoljni su što je predsjednik došao ovdje kod njih u delikatnom trenutku i što su mnogi imali priliku da mu kažu šta ih muči.
Malo su tenzije spasle. Čovjek došao svaka mu čast, kažem, posle možda 20 godina da jedan predsjednik dođe u takvoj situaciji. Svaka mu čast, nema šta.
Pa ja mislim da je dobro. Pa mirnije Mitrovića ko Mitrovića. Po meni je otpisan grad.
Malo nas ohrabrio, jer plašimo se i mi stari i mladi.
Šta se osjeća u vazduhu, neki strah, neizvesnost?
strah ima uvek dušo. Uvek strah ima. Strah ima i noću i danju i uvek ima strah. Bez straha nismo.
Vas dvojica ste Albanci. Kako ste razumeli Vučićeve poruke? Vi znate srpski.
Znam da ne dobijem batine.
Zašto? Od mene?
Šalim se. Budete vi realni i mi realni.
Da pitam vašeg prijatelja.
Ne znam ja srpske dobro. Dobro.
Razumem ja vas. Znate
mir,
srpski?
Mir.
Poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji noćas je završena. Bezbednostna situacija je, kako tvrdi KPS, pod kontrolom.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da je boravak predsjednika Aleksandra Vučića na Kosovu i Metohiji pokazao da država ne misli da se povlači, da će brinuti o svakom čoveku koji živi na tom prostoru. Ministar odbrane je dodao da je biti sa građanima Srbije na Kosmetu ovih dana teško, ali časno. On je rekao da je čitava međunarodna zajednica pažljivo pratila posetu i da su zaključci do kojih je došla, da su Srbi jedinstveni, snažni, da ne misle da odlaze iz pokrajine, kao i da se o njima nikada više neće moći odlučivati bez njih samih.
Ministar Vulin je reagovao i na izjavu francuskog ambasadora u Beogradu Frederika Mondolinija da neće biti integracije Srbije u Evropsku uniju bez sporazuma o Kosovu. On je upitao francuskog ambasadora da li zna šta piše u briselskom sporazumu, da li zna da Priština još nije formirala zajednicu srpskih opština, kao i da pokušava da ukine sud za ratne zločine takozvane OVK pre nego je i počeo da radi. Cenili bismo da tu lekciju održi Prištini, a ne, kako kaže Vulin, da u obavezama izjednači Beograd koji drži reč i Prištinu koja ne sprovodi potpisano.
Situacija u južnoj srpskoj pokrajini, pre svega poseta predsjednika Vučića Kosmetu, bila je tema i našeg magazina Sedmica. Sagovornici Radio Beograda kažu da je to bio mudar politički potez sa pozitivnim posljedicama za naš narod koji živi tamo, ali i za njihove odnose sa Albancima. Sumnjaju da će pravosuđe u Prištini rasvetliti ubistvo jednog od lidera lokalnih Srba, Olivera Ivanovića. Glavni politički test za tamošnju administraciju i dalje specijalni sud koji treba da kazni pripadnike takozvane OVK za ratne zločine protiv nealbanskog stanovništva, zabeležio Ivan Jovanović.
Odlazak predsjednika Srbije u južnu pokrajinu neposredno posle ubistva Olivera Ivanovića bio je, po rečima prvog čoveka Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, mudar politički potez. Poseta je, kaže, bila jedini logičan korak podrške tamošnjoj srpskoj zajednici.
Ključna poruka koju je predsjednik Vučić poslao jeste da je država Srbija tu, na Kosovu i Metohiji, sa svojim narodom, da će uvek tako biti, da narod treba da opstane, da će država učiniti sve što je potrebno da bi se to desilo. Drugi deo te poruke je da je Srbija opredeljena da sve probleme rešava mirnim putem i da razgovara sa Albancima, da se dogovara.
Advokat Goran Petronijević sumnja da će pravosuđe u Prištini rasvetliti ubistvo Olivera Ivanovića.
Ja se samo iskreno nadam da oni bar ove forenzičke, osnovne forenzičko-balističke podatke neće falširati. Nekih daju onako kako jesu i iz njih će se neke stvari pročitati. Međutim, tražiti izvršioca posle ovoliko vremena, ako je došao sa strane, jer obično se takve stvari i urade na taj način, izvršilac se nikada neće naći.
Zbog informacija koje za sada samo nezvaničnim kanalima stižu sa terena, iste prognoze ima i Milovan Drecun.
Rusi su otprilike upleteni i odjednom vidite, znači, pokušaj prebacivanja čitave te stvari na Beograd, kao Beograd je odgovoran i sad se pažnja fokusira na Rusiju u sklopu ovih geopolitičkih igara između Amerike i Rusije. To su po meni pogrešni pravci.
Prema rečima Gorana Petronijevića, glavni test za vladajuću garnituru u Prištini je sud za ratne zločine, koji treba da procesuira pripadnike nekadašnje takozvane OVK. Sve, kaže, zavisi od političkih mentora sa Zapada, koji su podržali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Njima ništa ne verujem. Koliko ima kriminalnih struktura od strane Albanaca na Kosovu, isto toliko ima kriminalnih struktura i unutar međunarodnih snaga. Tim prevashodno bi trebali oni da se bave. Nisu Albanci izmislili trgovinu organima. Način izvršenja krivičnog dela, upućivanja na suprotnu stranu i spinuješ medijski, to im je doneto.
Milovan Drecun sa druge strane smatra da signali koji stižu sa zapada otvaraju prostor za rad tog suda.
Najbolji način da se eliminiše garnitura koja je proistekla iz teoričke OVK-a je zapravo da oni budu procesuirani. to po meni možda stvara jednu sada novu situaciju koju izgleda da postoji namera Vašingtona prevashodno da malo zaista pročisti tu političku scenu i da se istraje do kraja, jer ne mogu da sad odjednom kaže dobro, mi smo stali za tog suda, sad prihvatam, ajde, ponište vi zakon.
Drecun očekuje podizanje optužnica za ratne zločine, ali kako je objasnio, ne može da zna kakav će biti kvalitet dokaza koje prikupi tužilaštvo, niti kako će se ponašati sudska veća koja treba da vode te procese.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da srpska policija nema zvaničnu razmenu podataka sa Prištinom povodom slučaja ubistva Olivera Ivanovića. Stefanović je za televiziju Pink rekao da se čini da se istraga usmerava u pravcu da se usporava ili da se nedovoljno brzo postupa, jer je, kako kaže, plasirano mnogo dezinformacija. Podsjetimo, tužilac Šućri Sulja, koji u Kosovskoj Mitrovici vodi istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, najavio je da će sutra biti objavljeni prvi rezultati istrage, uključujući snimke sigurnosnih kamera, detalje o zapaljenom automobilu kao i forenzičke dokaze. Zaoštrava se situacija na granici Turske i Sirije. Ankara je saopštila da je turska vojska ušla u sirijsku pokrajinu Afrin, dok kurdske jedinice koje kontrolišu tu teritoriju tvrde da su odbile napad. Turski zvaničnici poručuju da imaju pravo da zaštite svoju granicu i da će zatražiti podršku regionalnih sila. U međuvremenu Francuska je pozvala Tursku da maksimalno ograniči vojna dejstva i zatražila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Kopnenih sukoba na severu Sirije trenutno nema, ali lokalni mediji javljaju da obe strane povremeno angažuju artiljeriju. Operacija pod nazivom Maslinova grančica pokrenuta je da bi se država zaštitila od upada kurdskih terorista, saopštila je Ankara. Konačni cilj je stvaranje bezbednosne zone širine 30 km, izjavio je turski premijer Binali Yildirim.
Preduzimamo aktivnosti kako bismo poboljšali stanje na našoj granici. U zavisnosti od razvoja događaja i naše kopnene snage će sprovoditi neophodne aktivnosti u oblasti Afrina. Osim turske vojske, u dejstvima učestvuju i pripadnici slobodne sirijske armije, odnosno opozicioni borci sa kojima smo već sarađivali na severu Sirije.
Lokalne kurdske milicije su objavile da je bilo žestokih borbi, ali da se neće povući iz provincije Afrin i prepustiti stanovništvo na milost i nemilost islamistima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je zapretio da će uništiti takozvane jedinice za zaštitu naroda u Siriji i pozvao sve političke aktere u zemlji da mu se ne suprotstavljaju. Iznenađujuće, akciju su podržali i njegovi najveći politički protivnici. Zamenik predsjednika Republikanske narodne partije Bulent Tezcan smatra da nije vreme za stranačke podele.
Naša vojska je započela važnu operaciju. Nadamo se da će cilj uskoro biti ostvaren i da će se vojnici bezbedno vratiti kućama. Iako se ne slažemo sa politikom predsjednika Erdogana, znamo koliko je važno da se osiguraju granice. Ne možemo da razmišljamo kao političari. Ovo je pitanje nacionalne bezbednosti.
Akciju Turske na severu Sirije osudio je Iran, dok je Rusija pozvala na oprez kako bi se očuvala stabilnost regiona. Potezi Ankare ugrozili su i američke interese, budući da Vašington podržava kurdske snage na tom području. O turskoj ofanzivi uskoro bi trebalo da se oglasi i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vanrednu sednicu zakazala je Francuska.
U Kabulu je okončana talačka kriza u hotelu. Naoružani napadači koji su sinoć upali u taj objekat i pucali na goste i zaposlene ubijeni su u akciji specijalnih snaga. U tom napadu je ubijeno petoro talaca, šestoro ranjeno, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Talibani su preuzeli odgovornost za taj teroristički napad.
Irački sud osudio je na smrt Nemicu arapskog porekla zbog pridruživanja Islamskoj državi, rekao je portparol suda u Bagdadu. Reč je o prvoj stranoj državljanki koja je u Iraku osuđena na smrt zbog pristupanja toj ekstremističkoj grupi. Ona je uhapšena tokom bitke za Mosul prošle godine, pojasnio je portparol suda koji je odbio da navede identitet osuđene žene, prenosi Reuters. Napomenuo je da ona može da podnese žalbu na presudu.
Nemačka socijaldemokratska partija danas će na nacionalnoj konvenciji u Bonu glasanjem odlučiti da li će ući u još jednu vladu sa Angelom Merkel ili će pak preći u opoziciju. Od njihove odluke zavisi sudbina kancelarkinih koalicionih planova.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručili su da žele da prodube francusko-nemačku saradnju i pruže Evropskoj uniji novi podsticaj u smeru bliže integracije. Merkelova je u zajedničkom video obraćanju poručila da to čine kako bi unija bila što jača. Poruka je uslijedila u trenutku dok se dve zemlje spremaju da potvrde niz novih bilateralnih sporazuma.
U Solunu je u toku protest povodom predloga da se u sporu sa Skopljem oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije koristi termin Makedonija. Iz Grčke naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Grčke zastave i transparenti sa suncem iz Vergine i porukama s jakim emocionalnim nabojem viorile su se na današnjem protestu u Solunu, koji su organizovale sve makedonske patriotske organizacije kako bi vladi u Atini poručile da je Makedonija jedna i Grčka i da neće prihvatiti naziv Makedonija u imenu BJRM kao rješenje 25-godišnjeg spora sa severnim susedom. Na platou ispred Bele kule uz jake policijske snage okupilo se više desetina hiljada građana. Za neke medije to je 40, a za druge i 100 hiljada ljudi. Samo iz Atine i unutrašnjosti stiglo je 1300 autobusa. Među prisutnima viđeni su i poslanici opozicione Nove demokratije, a okupljene je pozdravio i mitropolit Soluna Antimos, rekavši da neće držati politički govor, jer je juče premijeru Sveti arhijerejski sinod obećao da crkva neće podržati proteste. Grčka je odlučna da reši problem, kako je nedavno izjavio premijer Aleksis Cipras. On je rekao da Atina želi častan politički kompromis, ali da nije samo ime problem, već i stavovi iz kojih proizilazi iredentizam prema Grčkoj, a nalaze se u ustavu BJRM. Premijer je kritikovao sve one koji su na ekstremnim pozicijama i učestvuju u protestima. Upotrebi termina Makedonija, koji se u pet verzija našao u predlogu rešenja, koje je ispred Ujedinjenih nacija Skoplju i Atini nedavno ponudio Matthew Nimitz, žestoko se protivi i Grčka pravoslavna crkva, koja se smatra zaštitnikom nacionalnog identiteta. Nezadovoljstvo stiže iz redova nezavisnih Grka, koji su koalicijni partner Sirize, dok najveća parlamentarna opozicija Nova demokratija insistira na jedinstvenom stavu vlade po ovom izuzetno značajnom nacionalnom pitanju. Prema anketama, 77% Grka ne želi naziv Makedonija u imenu BJRM, a 61% građana zahteva referendum.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas i sutra na konferenciji Digital Life Design u Minhenu. Na jednoj od vodećih inovativnih konferencija premijerka Brnabić govorit će o iskustvima Srbije u oblasti digitalizacije i načinu na koji digitalizacija i IT menjaju Srbiju, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
Predsjednica vlade predstavit će prioritete u oblasti digitalizacije i planove za razvoj kreativnih i digitalnih industrija kao naših razvojnih šansi. Skup u Minhenu, koji se održava neposredno pre Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, okupit će oko 150 govornika i više od 800 učesnika po pozivu iz celog sveta.
Cena sirove nafte na svetskom tržištu u proteklih 6 mjeseci porasla je za 50% i trenutno se prodaje za oko 68 dolara za barel. Domaći ekonomisti upozoravaju da je zbog toga značajno porasla vrednost ukupnog uvoza u našu zemlju, a postavlja se i pitanje slijedi li značajnije poskupljenje goriva na našim pumpama. U naftnoj industriji Srbije za sada ne očekuju značajnija poskupljenja, dok u udruženju prodavaca goriva podsjećaju da na polovinu cene benzina na našem tržištu ne utiče ona na svetskom tržištu, već visina akcize koju naplaćuje država. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Poslednjih meseci 2017. godine postalo je jasno da domaća privreda beleži rast deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni. Prema analizi časopisa MAT, u oktobru je stopa rasta uvoza premašila izvoznu za polovinu, dok je u novembru uvoz nastavio da raste sa oko 20%, dok je izvoz porastao za skromnih 9% međugodišnje. Urednik MAT-a, ekonomista Ivan Nikolić, smatra da razlog za takav trend leži u kretanju cene sirove nafte na svetskom tržištu.
Nama je uvoz porastao zato što su porasle, dakle, robe reproduktivnog karaktera, što je opet dobro za investicije, ali unutar toga pre svega zbog rasta cena sirove nafte i gasa. Podsjetit ću vas da je u ovom trenutku nafta dostigla najvišu cenu u posljednje 2,5 godine, sa tendencijom daljeg rasta.
Nikolić objašnjava da cena sirove nafte raste zbog ograničenja proizvodnje u Rusiji i Saudijskoj Arabiji, smanjenja američkih zaliha, kao i zbog političke situacije u Iranu. Ipak, generalni direktor naftne industrije Srbije, Kiril Tjurgenjev, ne očekuje da će se cene goriva u Srbiji značajnije menjati.
Dve trećine količina nafte koje prerađujemo nisu uvozi. Samim tim mi smo deo svetskog tržišta koje utiče na nas. Bez sumnje trudit ćemo se da usklađujemo bilo kakve oscilacije cena i ne očekujem u narednom periodu značajnije promjene cena goriva u Srbiji.
Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović podsjeća da na cenu goriva u našoj zemlji samo delimično utiču kretanja na svetskim berzama, a kao primjer navodi litar dizela, gde 80% maloprodajne cene zapravo čini akciza države, a slično važi i za ostala goriva.
Znači, veliki deo cene, negde oko 56%, znači više od pola, su državna zahvatanja na koje ne utiču berzanska kretanja, dok na ovaj drugi deo utiču, ali nije to jedino. Imamo kurs dolara, imamo druga tržišna kretanja, ponuda, potražnja, eventualni incidenti u proizvodnji, u transportu mogu također da utiču na cenu negativno, u smislu da je podignu.
Mićović dodaje da je sirova nafta u posljednjih 6 mjeseci na svetskim berzama poskupela za 50%, ali da se to povećanje nije prelilo na naše tržište. Zbog toga zaključuje da je za sada veoma teško dati kvalitetnu procjenu o budućem kretanju cena goriva na domaćim pumpama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 12. decembar prošle godine bio je rok da se zgrade upišu u registar i da se izaberu upravnici zgrada ili postave prinudni upravnici. Šta je urađeno ovih dana proverava komunalna inspekcija. Kako je u Smederevu, javlja Biljana Jović.
Mali broj stanara stambenih zgrada donao je odluku da prethodnog predsjednika kućnog savjeta zadrža na poziciji upravnika zgrade, delimično jer su i sami predsjednici bili protiv takve odgovornosti. Da čujemo šta su nam rekli na ovu temu građani Smedereva.
Koliko se ne uradi ništa, i dalje će zgrada da oronuje, propada, stanari su neodgovorni, bezobrazni, i to da je više od desetak u redu, u nas četiri stanara u ulazu, ne možemo se dogovoriti. Ja jedva čekam prirodnog upravnika, i šta ćemo uraditi sa njim?
Da, odlučili smo se ranije za predsjednika kućnog savjeta.
U Smederevu ima 120 višespratnica koje bi trebalo da oforme stambenu zajednicu, jer će u suprotnom to za njih uraditi lokalna samouprava postavljanjem prinudnog upravnika. Samo 40% stambenih jedinica je uputilo zahtev za upis u registar, a komunalna inspekcija trenutno obilazi teren i dostavlja obaveštenje. Evo što nam je rekao Dragan Krstić, načelnik odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove.
Imamo mnoge objekte gde nemaju formirani skupštine stanara, ne samo u gradu Smederevu, mogu da govorim znači i šire u drugim gradovima u Srbiji. Jedan takav sistem je morao da se prevaziđe upravo ovim zakonom o stanovanju koji je donet pre godinu dana. I na ovaj način će se urediti jedan odnos stanara u zgradi i lokalne samouprave.
Nakon dobijanja obaveštenja, stanari zgrada imaju rok od 15 dana u kojem mogu podneti zahtev za dobijanje rješenja za formiranje stambene zajednice. Prema zakonu o stanovanju, kazna za nemanje broja na vratima stana može iznositi do 2000 dinara, a visina plate prinudnog upravnika biće određena na osnovu uputstva nadležnog ministarstva.
U Leskovcu u svim osnovnim i srednjim školama kao i u predškolskoj ustanovi od sutra će se primjenjivati jedinstveni pravilnik ponašanja učenika, nastavnika i roditelja. Pravilnik je donet na inicijativu nedavno formiranog gradskog savjeta roditelja, a cilj je pre svega prevencija vršnjačkog nasilja, javlja Danijela Kocić.
Na spisku za učenike je 15 pravila. U buduće đaci u školi moraju da budu 10 minuta pre početka nastave. Mobilne telefone koristit će na času samo uz dozvolu nastavnika. Vraćaju se u upotrebu gotovo zaboravljene reči: izvini, hvala, molim, izvoli. Treba da budu pristojno odeveni, ali i da poštuju različitosti, brinu o školskoj imovini. Leskovački gimnazijalci sa kojima smo razgovarali veruju da će slika u školama biti bolja.
Ako ih poštujemo, školu ćemo učiniti boljim mjestom za boravak i za učenje.
Danas se najviše učenici međusobno ismejavaju. Mislim da će ovim pravilnikom da se sve to promeni.
Bitno od nečega da se počne i vremenom će vjerojatno da urodi plod.
Nastavnici svojim ponašanjem moraju da budu pozitivan uzor učenicima, da ukazuju na negativne oblike ponašanja, ali i da obavezno pohvale svaki napredak i uspeh učenika, ističe Bogdan Kajsner, profesor biologije Leskovačke gimnazije.
Mnogo me poboljšati i obrazovno-vaspitni rad, i samu disciplinu i učenika, i radnu disciplinu nastavnika.
Fizičko nasilje je retko u leskovačkim osnovnim školama, ali je zato verbalno prisutno svakodnevno. Vređanje, ogovaranje, ismevanje, odbacivanje vršnjaka. O tome se neće ćutati, kaže Aleksandar Cincar Janković, direktor osnovne škole Vasa Pelagić.
Prevencija nasilja je osnovni korak koji moramo da preduzmemo da bi se sprečilo dalje širenje tog vršnjačkog nasilja.
Dete je ogledalo porodice, kaže Suzana Stanković-Ilić, psiholog i predsjednica komisije koja je sastavila novi pravilnik. Dobro je, kaže ona, što ima energije, volje i želje i učenika i roditelja i nastavnika da se o problemima ne ćuti, već da se na najbolji način rešavaju.
Želja nam je bila da ovo bude neki dokument, odnosno neka vrsta zaštitnog činioca u čijoj osnovi je stvaranje jedne pozitivne podsticajne atmosfere.
Roditelji treba da podstiču decu da budu odgovorna, da poštuju sebe i druge, da se redovno informišu o njihovom ponašanju i uspehu u školi, kaže Nataša Kocić, predsjednica Gradskog saveta roditelja.
Govoreći kao roditelj, zaista sam oduševljena i uopšte prihvatanjem, usvajanjem jedne takve ideje i ovolikim angažmanom i radom.
Ovo je prvi i važan korak Gradskog saveta roditelja u Leskovcu. U planu je i analiza bezbednosti, kao i zdravstvenog stanja učenika.
Dodelom nagrada večeras će biti završen 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Kako je najavljeno, svečano će ga zatvoriti glumac Aleksandar Berček, kojem je bio posvećen ovogodišnji program Retrospektiva velikana. Na Mećavniku je koleginica sa drugog programa Radio Beograda Nevena Matović.
Na ovom festivalu se dodeljuju nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje i nagrada Vilko Filep, koje nosi ime dugogodišnjeg saradnika Emira Kusturice, direktora fotografije. Uzbuđeni su studenti i zaista je velika neizvesnost s obzirom na to da je danas u toku prepodneva žiri još jednom gledao filmove koji su ušli u uži takmičarski program, što govori o kvalitetu filmova i što govori o tome da je više od 3, odnosno 4 filma ušlo u taj uži izbor. Pre zatvaranja svečanog i pre uručenja nagrada na ovogodišnjem Kustendorfu, Aleksandru Berčeku, glumcu kome je ove godine, pored Paola Sorrentina, posvećena retrospektiva velikana, bit će uručena nagrade za buduće filmove Drvo života, a posle toga će biti upriličena i žurka zatvaranja, kako je to uobičajeno na Kustendorfu. Svih ovih dana atmosfera je radna, hladna, snežna, ali svi uživaju i u predavanjima i u filmovima koje smo gledali i naravno svi se spremaju za večerašnje zatvaranje i željno iščekuju rezultate odluka ovogodišnjeg žirija koji, kažem, je ozbiljno razmatrao koje filmove treba nagraditi.
Sport. Novak Đoković će sutra igrati protiv Korejca Hyeona Chunga u osmini finala Australian Opena u Melbourneu. Njihov duel na programu je kao prvi u večernjem terminu na Rod Laver Areni, što znači da počinje oko 9 sati ujutru po srednjoevropskom vremenu. Biće to drugi sudar dvojice tenisera i to ponovo na Australian Openu, nakon što je pre 2 godine Đoković slavio ubedljivo sa 3-0. Evo jedne zanimljivosti iz Melbournea.
Tokom treninga Novak je odlučio da pruži priliku jednom od posmatrača da odigra poen sa njim. Nakon početne nervoze, mališan je brzo ušao u ritam i uz malu pomoć bučne publike i nimalo suptilnog Andrea Agassija uspeo da prošeta Đokovića i da osvoji poen. Kasnije je srpski teniser na Twitteru napisao da mu je to bio najbolji trenutak treninga. Verujemo da je dečaku to bio jedan od najboljih trenutaka u životu.
Selektor rukometne reprezentacije Srbije Jovica Cvetković veruje da njegov tim uz pomoć publike u Zagrebu može da na pravi način parira svetskom šampionu u Francuskoj na prvenstvu Evrope u Hrvatskoj. Utakmica drugog kola druge faze evropskog prvenstva Srbija-Francuska igra se sutra od 18 časova i 15 minuta. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena, u Novom Sadu 4, u Nišu 2. Vreme sutra.
Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem. Tokom dana na severu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ostalom delu zemlje oblačno, mestimično sa slabim snegom na jugu i istoku. Popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna do 5 stepeni. U Beogradu oblačno ujutru sa slabim snegom, tokom dana prestanak padavine i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura od 0 do 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.